седмица. Неделни радиомагази. От политике до личног искусства и става. Седмица.
Deset časova, pet minuta. Dobar dan, slušate sedmicu nedeljni politički magazin prvog programa Radio Beograda. Ja sam Jelena Vidić. Danas je 20. oktobar, 75. godišnjica od oslobođenja Beograda od nacističke okupacije u Drugom svetskom ratu. Tim povodom juče je, posle 10 godina, Beograd posetio ruski premijer Dmitrij Medvedev. Za nepunih 12 časova koje je proveo u našoj prestonici prisustvovao je prikazu sposobnosti Vojske Sloboda 2019. na aerodromu Batajnici. Sastao se sa premijerkom Anom Brnabić i predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Medvedev i Brnabićeva položili su vence na groblje oslobodiocima Beograda, a ruski premijer prisustvovao je i svečanoj akademiji u centru Sava. U govoru Narodnoj skupštini poručio je da Srbija može da računa na podršku Rusije. Ponovio je da Rusija podržava Srbiju u očuvanju suvereniteta i integriteta, napominjući da je Moskva samo za mirno rešenje u skladu sa rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti. Sa predsjednikom Vučićem složio se da se ne sme dozvoliti revizija istorije. Tokom posete, ispunjene podsjećanjem na istoriju bliskosti i savezništva Srbije i Rusije, Dmitrij Medvedev poručuje i sledeće: prijateljstvo na pragmatizmu, to je naša deviza za budućnost. O dometima razgovora drugog čoveka Ruske federacije sa državnim vrhom Srbije i geopolitičkom trenutku u kome je do posete došlo, govore gosti sednice. To su dr. Neven Cetićanin, predsjednik Foruma za strateške studije Instituta društvenih nauka, i istoričar Dejan Ristić. Gospodo, hvala što ste gosti sednice.
Hvala,
dobar dan.
Hvala na pozivu.
Da, počnemo od samog povoda za posetu i od činjenice da mi razgovaramo baš 20. oktobra, što mislim da ne bi smjeli nikako da dovedemo u senku svih ostalih tema koje ćemo kasnije otvoriti, pa ću ipak od vas, istoričar ste, gospodine Rizniću, da krenem. Poseta je bila, čini se, ispunjena baš onako detaljno simbolima.
Jeste.
Da li je bilo primereno i da li je bilo potrebno?
Pa znate kako, budući da se danas obeležava 75. godišnjica oslobođenja Beograda u Drugom svetskom ratu i okončanje jedne od najznačajnijih bitaka u Drugom svetskom ratu koje su vođene na čitavom balkanskom prostoru, a to je bitka za Beograd, koja je u svom punom kapacitetu trajala od 14. do 20. oktobra i zaista predstavljala jedan od presudnih momenata Drugog svetskog rata u ovom delu Evrope. Smatram lično i kao istoričar i kao građanin da je sasvim primereno i lepo da u obeležavanju jubilarne godišnjice oslobođenja prestolnice naše zemlje budu prisutni i da u tome učestvuju i državni predstavnici jedne od sila saveznice u Drugom svjetskom ratu, posebno one sile saveznice čije su trupe sadejstvovale sa Narodnom slobodilačkom vojskom Jugoslavije, to su bile trupe Crvene armije, dakle sovjetske oružane sile, a znamo da Ruska federacija predstavlja pravni kontinuum Sovjetskog saveza, pored ostalog. Dakle, jučerašnja poseta predsjednika Medvedeva, sada govorim kao istoričar, dakle ne kao politički analitičar, budući da to nisam.
Slobodno.
Jeste bila ispunjena značajnom simbolikom, dakle pre svega sam datum, 20. oktobar i povod 75. godišnjica oslobođenja Beograda u Drugom svjetskom ratu, a sa druge strane opet ukazalo se na taj kontinuitet bliskih odnosa između Srba i Rusa, odnosno srpsko-ruskih, odnosno jugoslovensko-sovjetskih odnosa u prethodnim decenijama i vekovima, tako što je i tokom same posete potpisan, koliko mi je poznato, i dokument o povraćaju 166. folije Miroslavljevog evanđelistara, jednog od naših najstarijih srednjovekovnih ćirilskih rukopisa, odnosno spomenika pismenosti, iz Nacionalne biblioteke Ruske federacije u Sankt Petersburgu u Beograd i on će biti prisajedinjen ostatku tog rukopisa koji se čuva u Narodnom muzeju u Beogradu. Dakle, simbolika je bila više nego prisutna. Smatram je u ovom kontekstu i aktuelnom političkom primerenom, ali svakako da simbolika ne predstavlja suštinu posete, o samoj suštini posete, čini mi se da mnogo kompetentnije će govoriti gospodin Cvetičani, ali čini mi se da je bilo razloga da ova poseta ovim povodom i u ovo vreme bude ispunjena pored ostalog i simbolikom.
I simbolikom, gospodine Cvetičani, da li vi smatrate da je jedna, da li vi ili kako vi komentarišete, da smo primetili u nekoliko navrata su se i predsjednik Vučić i premijer Medvedev založili protiv revizije istorije i naročito se Rusija suočava sa time da brojne, naročito centralno i istočno evropske zemlje od perioda raspada Sovjetskog saveza nastoje da izbrišu podsjećanje na činjenicu da su one bile u Varšavskom paktu, ali pre toga su ih, na primjer, sovjetske trupe većma oslobodile nacističke okupacije.
Pa istorija svakako zavisi od interpretacije postojećih odnosa moći. Dakle, uvek prošlost posmatramo sa neke pozicije sadašnjosti. Tu postoje različiti pristupi, budući da su nekadašnje velike sile koje su ratovale u Drugom svjetskom ratu sada na jednoj strani saveznice, kao recimo Nemačka sa Francuskom, na drugoj strani postoji taj problem između Zapada i Rusije oko niza pitanja i sada male države poput nas i ostalih država slične veličina, dozvolite mi da kažem najviše u ovoj centralnoj istočnoj Evropi, jesu na neki način pod različitim sferama uticaja i velike sile, buduće velike sile uvek smatraju da su njihovi interesi legitimni, zato su i velike sile, po definiciji velike sile, to su one sile koje mogu da ostvare svoje interese ili da pokušaju da izvrše uticaj na bilo koje tačci planete. Imamo nekoliko tih sila prvoga ranga, dakle i Rusija je jedna od njih, svakako u Sjedinjene Države, Kinu, Evropsku uniju, odnosno Nemačku i Veliku Britaniju, i istorija se interpretira shodno postojećim interesima. To je uvijek bilo i to će uvijek biti. Međutim, ono što je iza sve ove simbolike i ono što je meni najviše upalo, da tako kažem, u jučerašnjim saopštenjima je izjava predsjednika vlade Ruske federacije Dimitrija Medvedeva, koji je rekao da su odnosi između Srbije i Rusije apsolutno pragmatični. I onda je dodao da ako se ti odnosi pokušaju na neki način uterati u bilo kakve ideološke matrice, da oni mogu biti pokvareni, pri čemu možemo zaključiti da Ruska federacija ili današnja Rusija, koliko god baštini naravno nasljeđe Sovjetskog saveza, vodi jednu pragmatičnu politiku. Dakle, uopšte možemo reći da se nalazimo u jednom trenutku međunarodnih odnosa, gde su svi odnosi između velikih sila i velikih sila i malih država definisani na pragmatičan način. Rekao bih da je ovo najpragmatičniji moment međunarodnih odnosa, možda još od svjetskih ratova. U kojem smislu? Dakle, velike sile imaju svoje interese i one balansiraju te interese kako jedne sa drugima, tako i sa naravno manjim državama. I zašto ističem taj pragmatični moment? Zato što smo iza ove simbolike, naravno, prošla je 75 godina oslobođenja Beograda, iza simbolike povratka 166. strane Miroslavljevog evanđela, imali potpisivanje niza pragmatičnih ugovora. Na prvo mjesto bi svakako stavio nešto što treba da se realizuje, o čemu su obavljeni razgovori, to je turski tok, odnosno proces dovršenja tog gasovoda koji ide od Rusije preko Turske, preko Bugarske, jedan krak preko Srbije je predviđen da ide dalje. Zatim priprema, budući da će predsjednica vlade za nekoliko dana boraviti u Moskvi, da će se parafirati taj trgovinski ugovor sa Euroazijskom unijom i konačno ovi ugovori o obnovi železnice. Dozvolite mi da napravim jedan primjer. Recimo u Aziji imamo jednu državu. Sad, ako se postavlja pitanje da li Srbija potpisivanjem tih ugovora na drugoj strani nešto gubi u odnosima sa nekim drugim partnerima.
A bilo je upozorenje iz Europske unije i negodovanja povodom pregovora Srbije s Euroazijskom unijom pre nego što je ispregovarano. Mi za sve što radimo sa Rusijom i zemljama pod njenom sferom uticaja dobijemo upozorenja iz Brisela.
Naravno, pri čemu mi moramo da kažemo da je Evropska unija više zabrinuta zbog političke moguće dimenzije saradnje Srbije i Rusije, a ne zbog ekonomske. Dakle, to je rečeno, kako bi se reklo, to je obavezna diplomatska figura prilikom takvih ugovora. Ali imamo jednu državu, recimo u Aziji, koja ima trgovinske ugovore, recimo na jednoj strani i sa Kinom, sa jednim geopolitičkim blokom, a na drugoj strani sa Japanom, sa potpuno drugim geopolitičkim blokom, to je Vijetnam. Dakle, Vijetnam je recimo država koja ima potpisane ugovore o slobodnoj trgovini sa različitim geopolitičkim blokovima, što omogućava toj državi ekonomske beneficije. U tom smislu, čisto ekonomski posmatrano, taj ugovor jeste pragmatičan i on je u interesu dveju strana, pogotovo u situaciji u kojoj je Rusija pod sankcijama Evropske unije, a Srbija traži nova tržišta i sada imamo jednom bogom dano tržište. Međutim, i mislim da je srećno pronađena mera u čitavom jučer ceremonijalu da se nije preterivalo, jedno su ekonomski odnosi, a potpuno druga stvar je proširenje na to na sve ukupne odnose. Dakle, mi smo prinuđeni da balansiramo našu spoljnu politiku, mi smo u strateškom okruženju da smo okruženi državama NATO pakta ili državama koje se spremaju da uđu i mi smo spremni, odnosno prinuđeni da vodimo jednu pragmatičnu politiku i ono što nam ide na ruku, ajte da tako kažem u ovom momentu, što svi vode pragmatičnu politiku i što velike sile, da ne ulazimo sad u Siriju i sve ovo što se dešava, trenutno pokazuju da su najpre, ono čime bi ja zaključio, da kažemo prvo izlaganje, da velike sile najpre gledaju da se podešavaju jedne sa drugima i da jedne sa drugima usklađuju interese, a onda da kažem ono što ostane je namenjeno državama manjeg i srednjeg ranga.
I to je tako kao kroz celu istoriju, znalo se ko je jak, ko je slab, ko zavisi, ko je u vazalnom, a ko ne u vazalnom odnosu. Međutim, mi imamo vrlo zanimljivu, bogatu i vrlo turbulentnu istoriju odnosa Srbije i Rusije. Tu pre svega govorim o zvaničnim i državnim odnosima, blisko s dva naroda mislim da nikada i nije dovedena u pitanje od momenta kada su se spoznali, pošto je tolika razdaljina da je trebalo proširiti glas, pre svega u Srbiji, malo iz zaostalo i dugo pod turskom okupacijom, o postojanju velikog i uticaju velike Rusije. Predsjednik Vučić sada i juče kaže da su odnosi dve zemlje najjači u poslednjih nekoliko decenija. Da li je zaista tako ili se to može, možda su ipak bili bliski u vreme baš kad su se odvijale te strašne, teške borbe za oslobođenje Beograda, smo mi samo par godina posle oslobođenja imali rezoluciju Informbiroa, znači od zvezda do blata.
Znate kako, kada govorimo o viševekovnim odnosima dva naroda, dakle u ovom konkretnom slučaju o odnosima Srba i Rusa kroz vekove, dakle od perioda srednjeg veka pa sve do danas, onda govorimo o jednom istorijskom kontinuumu koji beleži drastične oscilacije. I nemoguće jednoznačno oceniti te odnose. Dakle, mi danas govorimo o bliskim, bratskim odnosima, međutim, ti odnosi najvećim dijelom jesu bili vrlo bliski i interesi dosta komplementarni, ali je bilo, i to nekoliko, vrlo turbulentnih perioda u našim odnosima, odnosno epizoda u našim odnosima, kada su se Srbija i Rusija, odnosno Srbija i Rusija našli na potpuno suprotnim stranama. Ima koliko to nama danas neobično zvučalo, zato što smo nekako skloni tome da posmatamo jednoznačno srpsko-ruske odnose, zbog tog tradicionalnog prijateljstva, međutim, istorija 19. i 20. veka nas uči da su, kažem, ti odnosi varirali od izuzetno bliskih, savezničkih i komplementarnih do potpuno suprotstavljenih. Dajem, evo, svega nekoliko primjera, ne želeći da uzurpiram i ali, vaše vreme.
Ali bi bilo vrlo poučno da se daju i ti primjeri koji su gotovo...
Koji odstupaju od pravila ili od nekog uobičajenog našeg stava ili viđenja srpsko-ruskih odnosa kroz vekove. Recimo 1813. godina i činjenica da je Rusija potpuno napustila ustaničku Srbiju, dakle potpuno je odbacila zbog sukoba sa Napoleonom i faktički suštinski doprinela slomu prvog srpskog ustanka. Ili 1877. 1878. godina, kada Rusija forsira Bugarsko, rešavanje bugarskog pitanja, stvara veliku Bugarsku na uštrb Srbije, jel, San Stefanskim mirovnim ugovorom, i nakon toga mora da dođe do korekcije tog ugovora, Berlinskim ugovorom.
Da vas prekinemo ovde. Mi prošle nedelje imamo ponovnu aktualizaciju posledica San Stefanskog ugovora i grad Dimitrovgrad na krajnjem istoku naše zemlje ponovo dobija naziv Caribrod. Ja ne znam da li uopšte naši slušalci znaju šta je pozadina svega toga. Pa San Stefanskim ugovorom Dimitrovgrad je pripao Bugarskoj, dakle, u tom gradu inače živi
značajna
većina stanovnika su Bugari nacionalni. Pre samo 20 godina Srbija, tadašnja Savezna Republika Jugoslavija, je gotovo zategla diplomatske odnose sa Bugarskom zbog tadašnjeg pokušaja je Sofije da nametne da se Dimitrovgradu vrati istorijsko ime Carigrad.
Dakle,
znači danas, prosto hoću da kažem, mi danas u praksi u jednom malom gradu u Srbiji još uvek imamo refleksije nečeg što se dešavalo. San Stefanski ugovor je bio 1877.
i 8. Ta čitava kriza i kulminacija istočnog pitanja. Potom imamo onu krizu u srpsko-ruskih odnosa u doba poznih Obrenovića, koji su bili austrofili, dakle kralj Milan i kralj Aleksandar I od Srbije, i brutalno ubistvo Obrenovića, odnosno majski regicid iz 1903. koji predstavlja u tom spoljnopolitičkom smislu potpuno okretanje Srbije nekim drugim saveznicima, uključujući i Rusiju. I naravno čitav niz izuzetno važnih epizoda kada su nam zaista odnosi bili veoma, veoma bliski i veoma komplementarni, ali opet vi ste i podsjetili recimo na 48. godine koje su usledile kada je došlo do potpunog zahlađenja, pa čak i do opasnosti da tadašnja Jugoslavija bude napadnuta od strane država Varšavskog pakta. Dakle, to je iz ugla istorijske nauke nešto što je potpuno očekivano i nešto što je razumljivo i logično. Dakle, kada postoje odnosi između dve nacije i njihovih država koji se mere vekovima, nemoguće očekivati da ti odnosi budu jednoznačni, da budu samo pozitivni ili samo negativni. Ništa u istoriji nije crno-belo, to je čitav dijapazon boja, ali ono što jeste bitno, to je da postoji izuzetna bliskost u oblasti kulture, u oblasti prosvete, u oblasti duhovnosti, dakle u odnosima dveju crkava, u književnosti, u umetnosti, dakle u brojnim lepim, rekao bih, disciplinama, a da politika prosto prati neke tokove i procese, konkretne istorijske procese. I upravo ovo što je i napomenuo gospodin Svetičanin, akcentujući jedan deo izlaganja premijera Medvedeva juče u Domu Narodne skupštine tokom svečane sednice, gde je ruski premijer, dakle drugi čovjek Ruske federacije, insistirao na tome da su srpsko-ruski odnosi zasnovani na pragmatizmu. Dakle, nije akcentovao bratske odnose, istoverne nacije i slično. Dakle, sve ono što mi vrlo često pokušavamo da akcentujemo i volimo da čujemo kada govorimo o našim odnosima.
Ali mi govorimo s pozicije mnogo manje nacije nego što je Ruska, i treba
tako
i to imati.
Dakle, na neki način nas je podsjetio...
Nama treba to podsjećanje na bratstvo, na bliskost.
Znam, ali nas je na neki način, čini mi se, vrlo dobronamerno podsjetio da odnosi država i naroda počivaju na pragmatizmu, a ne na emocijama. I zbog toga, upravo zbog različitih prioriteta u pojedinim istorijskim okolnostima, naši odnosi su varirali, ponavljam, od savezničkih i izuzetno bliskih do potpuno suprotstavljenih i bezmalo sukobljenih.
I bezmalo sukobljenih. I vratimo smo, s pravom ste, gospodine Cetičanin, upravo i ja sam, čini mi se, u uvodu ovoj emisiju rekla, u danu, dakle, nabijenom simbolikom, Medvedev izgovara prijateljstvo na pragmatizmu, to je naša deviza za budućnost. Taj pragmatizam dovodi ruske zvaničnike u redovnu komunikaciju sa najvišim zvaničnicima Beograda iz još jednog geopolitički vrlo pragmatičnog razloga. To je očuvanje geopolitičkog uticaja Rusije u ovom delu Evrope, gde je jedna po jedna od ovih malih zemalja u našem okruženju prelaze na drugu stranu.
Pa ne da prelaze, nego su davno prešle, ja bih rekao. Oni
i to
su
na način
padom...
koji čini se da je malo i ono veći katolik od pape, malo i preteruju u tom. Pa... Ono trutka kad se otrgnu ruskom uticaju, kao da zaboravljaju zajedničku I imaju i oni neku zajednicu.
Nesumnjivo samim padom Berlinskog zida pre tri decenije došlo do velikog geopolitičkog prestrojavanja, dakle te države ne da prelaze, već su davno prešle na neku drugu geopolitičku stranu, i uopšte države, kad govorimo o tom istorijskom kontinuumu dobrih, odnosno loših odnosa, kao što je rekao veliki britanski diplomata Lord Palmerston, nemaju večna prijateljstva i neprijateljstva, već samo imaju večne interese. A ukoliko male države se uzdaju ta prijateljstva, zato što je malim državama to potrebnije, zbog njihovog položaja da nađu nekog zaštitnika, pa menjaju te zaštitnike kroz istoriju, velikim silama ta prijateljstva nisu potrebna, zato što su one u poziciji velikih sila. Što želim da kažem? Dakle, interesi se menjaju i upravo ovo insistiranje, i meni se čini da je pragmatizam najbolja reč za rusko-srpske odnose iz nekoliko razloga. Prvi razlog je što smo mi skloni, i zbog nekog sentimenta, da tako kažemo, slovenskog, da očekujemo od Rusije više nego što ona može da da. Dakle, trebamo otvoreno da kažemo da mi nismo u prvom prstenu ruskih interesa i ruske zainteresovanosti. Prvi prsten ruske zainteresovanosti su bivše države Sovjetskog saveza. Dakle, Ukrajina, Belorusija i tako dalje. Drugi prsten ruske zainteresovanosti je Bliski istok, odnosno sve ovo što se dešava na Bliskom istoku, odnosno taj ulaz eventualni u meki trbuh Rusije na Kavkazu i tako dalje. Tek treći prsten nekih ruskih interesa smo mi, i Rusija sasvim prirodno, instinktom jedne velike sile, želi da održi svoje prisustvo na Balkanu, a samim tim u Evropi, kroz one resurse kroz koje može. Dakle, kada Rusija, odnosno njeni zvaničnici, kažu da će se u rešavanju problema Kosova i Metohije držati rezolucije 1244, kad bi to preveli, možemo da kažemo da Rusija kaže da želi da bude pitana oko rešavanja problema Kosova i Metohije, jer je rezolucija 1244 rezolucija Ujedinjenih nacija. Rusija je članica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Dakle, kad prevedemo taj iskaz na konkretan diplomatski jezik, to znači mi želimo da budemo pitani, mi imamo resurs da budemo pitani, jer bez nas nema dogovora. I dozvolite mi da iznesem još jednu tezu, generalno možda je zgodan povod ovo nedeljno jutro, da razbudimo ovako, samo da izvolite, kažemo, slušalce i građane. Znači, konačno rešenje problema Kosova i Metohije manje zavisi od dogovora Srba i Albanaca, a više zavisi od dogovora velikih sila. Zato što bez dogovora velikih sila u Savetu bezbednosti imamo pet stalnih članica. Dakle, to su Sjedinjene Države, Rusija, Kina, Velika Britanija i Francuska. Bez njihovog dogovora, jer kroz Savet bezbednosti mora da prođe bilo kakav eventualni dogovor o novom članstvu neke države tu, Generalna skupština tu tek, da kažemo, aminuje ono što Savet bezbednosti pripremi. Nema rješenja tog pitanja. I da se vratimo na ovo vaše pitanje, dakle, svakako da postoje i geopolitički razlozi, i trenutno mi svedočimo u regionu jednoj geopolitičkoj tendenciji koju bi mogli nazvati manje Evropske unije, više Sjedinjenih Država, Rusije i Turske. Zašto? Nakon ove odluke Evropske unije da ne daju...
Upravo ste nagovestili temu našeg daljeg razgovora. Mi imamo obaveze da čujemo reklame, a posle toga ćemo o tom što je čini se...
O Severnoj Makedoniji...
Mi ćemo u suštini o nekoliko uga onih kamenova koji zapravo crtaju geopolitički trenutak u kojem se desila poseta ruskog premijera Dmitrija Medvedeva. Poštovani slušalci, sagovornici sedmice su dr. Neven Cetičanin i istoričar Dejan Ristić, a razgovor nastavljamo za nekoliko minuta. Knew too much. 10:33, slušate sedmicu, nedeljni politički magazin prvog programa Radio Beograda. Ova emisija posvećena je analizi dometa jučerašnje jednodnevne posete predsjednika vlade Ruske federacije Dmitrija Medvedeva Beogradu, ali i geopolitičkom trenutku u kojem se ta poseta odvija. Nešto smo načeli u prvom delu razgovora. U političkom smislu Beograd i Moskva u posljednjih 30 godina, zapravo od početka krize i koji je ishodovo ratom na teritoriji bivše Jugoslavije, Beograd je tražio u Moskvi saveznika za zaštitu interesa kako Srbije, tako srpskog naroda, ali je ta politika, čini se, došla do svoje najviše tačke u trenutku kada se otvorio problem Kosova i naročito posle proglašenja, jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosova. Medvedev je juče ponovio stav koji svaki ruski zvaničnik koji dođe u Beograd izgovara, to je da što se Moskve tiče, rešenje se traži u skladu sa rezolucijom 1244 i podržava se pravo Srbije da očuva svoj teritorijalni integritet i suverenitet. Međutim, ako imamo u vidu da su iza nas višegodišnji briselski sporazumi koji imaju neke već konkretne posljedice na terenu, ali i da se na Balkan otvoreno vraćaju neki igrači koji su nas malo zaboravili. Najprije ću vas sa stanovišta istoričara, gospodine Ristiću, pitati da li je, osim što gospodin Cvetićanin govori da su i te poruke u vezi sa Kosovom čisto pragmatične, da li one obećavaju neki mogući prodor, neki mogući razvoj koji će ipak učiniti taj status Kosova, konačno rješenje ili šta god, kako se to zvalo, prihvatljivim za Srbiju nego što se to trenutno čini?
U ovom trenutku čini mi se da je to dosta teško pretpostaviti u kom pravcu će se kretati pregovori i na kojim nivoima će ti pregovori biti vođeni, odnosno ko će sve biti uključen direktno ili indirektno u pregovore i dolaženje do konačnog rešenja za kosovsko-metohijsku krizu. Ono što jeste činjenica, i evo nadovezujem se u odgovoru na vaše pitanje, na ovo što je gospodin Cvetićanin pre pauze rekao, ukazujući na tu istorijsku konstantu i na istorijsku istinu, da velike sile suštinski donose odluke u ime malih naroda. Podsjetio bih i prosto evo i pokazao na klasičnom primjeru kako to izgleda. Dakle, nama su granice uvek crtane van Srbije i uvek određivane od strane velikih sila u većoj ili manjoj meri. To možemo vidjeti i po lokacijama gdje su održavani nemirovne konferencije, gdje su postizani mirovni sporazumi koji su direktno tangirali Srbiju ili Jugoslaviju u različitim periodima. Dakle, to su Pariz, London, Bukurešt, Dayton. Dakle, sve samo ne teritorija koja je bila predmet interesovanja. Posljednji mirovni sporazum koji je ispregovaran i potpisan na teritoriji današnje Srbije je Karlovački mir iz 1699. godine. Od tada mi nemamo, dakle, apsolutno ni jednu važnu međunarodnu konferenciju koja je imala taj karakter mirotvorni, dakle, nakon nekog oružanog...
A što to govori o geopolitičkom položaju?
To govori i ukazuje na istorijske činjenice da smo mi jedna mala evropska država, stara, ali mala, i po svojoj snazi, i po svojim resursima i kapacitetima oduvek relativno skromni, dakle, da smo stari evropski narod, ali malobrojan evropski narod, i da je neophodno voditi, evo sve vreme koristimo svo troje tu reč, pragmatičnu politiku, dakle pokušati da naše nacionalne interese, strateške nacionalne interese u što većoj meri uskladimo sa interesima velikih sila čije se zone interesa poklapaju sa ili preklapaju na našoj teritoriji.
A kod nas se preklapaju zone interesa svih vodećih igrača.
Apsolutno.
Evo nešto što smo pomenuli pre pauze, da dovršimo naprosto misao. Dakle, trenutni geopolitički trend u našem regionu na području Zapadnog Balkana, ako hoćemo jugoistočne Europe, kako god da zovemo ovaj region, jeste manje Evropske unije, više Sjedinjenih Država, Rusije i Turske. Sama odluka Evropske unije na sastanku Evropskog savjeta pre par dana da ne otpočne pregovore sa Severnom Makedonijom i Albanijom, pogotovo u situaciji kad je Severna Makedonija promijenila ime da bi došla do tog cilja, znači smanjivanje kapaciteta i kredibiliteta Evropske unije na ovom području. S druge strane, inicijativa Sjedinjenih država da imenuju najprije jednog pa drugog predstavnika za naš region, dakle Palmera, pa potom Richarda Grenela, i da u tim imenovanjima idu na podizanje diplomatskog ranga, da je na kraju čovjek koji je opunomoćeni ambasador Sjedinjenih država u Njemačkoj, dakle u jednoj od najvećih sila, odgovoren i za nas, govori da su Sjedinjene države dodale gas u prisustvu na ovom području i u pokušaju da one na neki način promovišu neke svoje interese. I jučerašnja poseta Dimitrija Medvedeva, koja je doduše dogovarana ranije, ali ništa tu nije slučajno, znaju se satnice jedne, druge i treće sile, i one međusobno znaju naravno svoje satnice i satnice jedne drugih, je također pojačano prisustvo Rusije u ovom regionu. Nedavna poseta Erdogana, predsjednika Turske, gdje su opet veoma pragmatično potpisani neki ekonomski interesi, ali i pričano o širem kontekstu, jeste i povećavanje prisustva Turske. U ovom momentu geopolitički, pošto je i to tema emisije i na to na neki način smjera vaše pitanje, Evropska unija ima svoje probleme. Dakle, ono da mi možemo da budemo kolateralna žrtva, a o čemu bi morali da povedemo računa, s ovu stranu ovih velikih priča, Rusija, Kosovo i tako dalje, jeste da ne budemo kolateralna žrtva loših odnosa Evropske unije i Turske oko izbjegličkog pitanja.
Naprimer,
o čemu se konkretno radi? Dakle, mi imamo, ova najnovija ofanziva u Siriji, Turska je proizvela 100.000 dodatnih izbjeglica. Te izbjeglice, uz one koje su već u Turskoj, dakle Turska drži nekoliko stotina hiljada izbjeglica na svojoj teritoriji, koje preti da će da pusti u Europu zbog loših odnosa, ali Europa kritikuje tu ofanzivu, te izbjeglice će da idu balkanskom rutom koja ide tačno preko nas.
Viktor
Orban najavljuje da će da zatvori granice, da će da upotrebi silu, što znači da mi možemo da budemo u nebranom grožđu. Dakle, s one strane svih ovih velikih, ja imam utisak da nam od ovih velikih priča, da će naš neko da spasi i da nas, eto, će neko da zaštiti, nekako stalno nam prolazi ispod radara ono što je životan, vitalan interes ove države, nacije, naroda, društva, a jeste da odreaguje na događaje, ne samo da bude naprosto neki odjek događaja, i da nekako lociramo šta su realni problemi, kao što mi možemo sada da budemo, da kažemo, kolateralna žrtva izbjegličke krize. Što se tiče, tim bih da dovršim ove geopolitičkih tema, znači, i dozvolite mi da pojednostavim potpuno, budući da je Evropske unije tu sve manje, ona je naravno značajan faktor i bit će i dalje zbog ekonomskih razloga, zato što su nam Njemačka i Italija najvažniji trgovinski partneri u jednom i drugom smjeru, i izvoza i uvoza. Međutim, u geopolitičkom smjeru, budućnost regiona će se rešavati u odnosima dveju sila, to su Sjedinjene države i Rusija, koje su pokazale da imaju najveće geopolitičke kapacitete uz Kinu, koju ne interesuje geopolitičke priče, već ih interesuje njihov ekonomski interes.
Dakle, ali Kina je svojim geopolitičkim i ekonomskim interesom uspela također da uznemiri, znači jako je uznemirena Evropa uz tim prodorom kineskog kapitala, uticaja. Zašto Pelješki most u Hrvatskoj radi kineska kompanija kraj onolikih evropskih, a jako se nerviraju i sekiraju, jer iza toga stoji državni kapital, nije to privatni kineski kapital.
Kad govorimo o geopolitičkim odnosima Evrope i Kine, treba da kažemo jednu činjenicu. Samo u toku jednog dana Evropska unija i Kina obrnu 1,8 milijardi dolara. Samo u toku jednog dana njihova razmjena. Dakle, ti odnosi su tako trgovinski, međuzavisni, i uopšte sve o čemu svedočimo mi na ovom globalnom nivou, gdje se sad ljudi sekiraju hoće li treći svjetski rat, ne znam, šta će da urade Rusija i Amerika, njihovi antagonizmi, Evropa i Kina. Dakle, mi živimo u jednom globalnom svijetu koji je toliko ekonomski međuzavistan, da vjerujem da nikome ne pada da upotrebi ozbiljne argumente velikih sila i nekog direktnog konflikta. Velike sile ratuju takozvanim proksi ratovima.
Tako je.
To je rat u Siriji, to, ne daj Bože, da se nama desi da budemo neki klin i da se na Balkan prenesu neka njihova neslaganja. Velike sile onda, kao što je rekao gospodin Ristić, sjedaju za sto, razvijaju mape i kroje te mape. Dakle, Srbija je dobila nezavisnost na Berlinskom kongresu 1878. Srbija je proširena u Jugoslaviju u Versaju nakon Prvog svjetskog rata. Verovatno će doći, to je moja teza, evo da iznesem još jednu tezu. Mi smo sada u jednom periodu podešavanja ovih globalnih odnosa. Vidite ovo, Kina i Sjedinjene Države. Sad su se malo dogovorili oko trgovinskog rata. Nakon par godina može da dođe, možda ne bukvalno do neke konferencije, ali do popisivanja, kao ono inventura kad se radi u prodavnici. Šta su rešili, dočekiranje, šta nisu rešili. I onda će oni da sednu. I mi ne treba da budemo naivni, kao što bi recimo naivni gruzijski predsjednik Šakašvili, koji je očekivao da Sjedinjene Države ratuju za njega protiv Rusije, pa su ga pustili. Da mislimo da će neko da ratuje za nas. Ne, to ne biva i to se ne dešava.
I mislim da zvanični Beograd pokazuje svest o tome da je ta vrsta angažmana velikih sila ovde apsolutno ne dolazi više u obzir. Oni će svakako vršiti svoj uticaj, ali što vi kažete proksi, ali kako na terenu ili bilo kako drugačije. Sad ću i vas, gospodine Ristić, zamoliti da komentarišete. Znači, ovo što se desilo prošle sedmice u Briselu i blokada koju je Macron direktno izazvao, francuski predsjednik, ali da budemo pošteni, za njega su se zaklonili Holandija i Danska, nije to samo njegovo mišljenje, da ponovo izneveri nade Severne Makedonije i Albanije o početku pregovora. To je, nije poruka samo tim dvema zemljama. To je poruka i drugim evropskim zemljama, ali svima nama ovde.
Čitavom regionu.
Čitamo na zapadnim medijima. Otvara se pitanje, je li ovim proces proširenja zapravo zatvoren? Znači, ili kako toliko odložen, toliko uslovljen, da je praktično nemoguće?
Kada govorimo o Evropskoj uniji kao istorijskoj pojavi, sada već možemo, budući da postoji čitav niz decenija, govorimo o jednoj progresivnoj ideji, nastaloj u godinama nakon Drugog svjetskog rata. Dakle, kao jednom velikom mirovnom procesu koji je imao za cilj da obezbedi trajni mir na evropskom kontinentu, budući da je Evropa upravo taj kontinent koji je u dva navrata proizveo oba svjetska rata. Zašto to govorim? Čini se da je tokom decenija koje su bile u prošlosti od momenta nastanka Evropske unije pa do danas, pre svega Evropska unija postala preglomazna sa jedne strane, sa druge strane potpuno se promenio istorijski, geopolitički, geostrateški kontekst i sa treće strane Evropska unija sada već ima čitav niz problema u različitim oblastima i stiče se utisak da proces proširenja Evropske unije na balkanske države je u ozbiljnoj stagnaciji i čak se može steći i taj utisak da se prosto i zaustavlja taj proces proširenja trajno. To naravno ostaje da se vidi, ali zašto to govorim? Evropa očigledno više nije spremna da uvozi probleme i da uvozi krize. Nekoliko već ima. Ima krizu u Španiji, ima krizu na Kipru, dakle to su neke istorijske krize. Treća kriza konkretno kada govorimo o nama, jel, kosovsko-metohijska, znači zašto bi je uvozili i stavljali unutar granica Evropske unije ukoliko ne moraju, jel, i oni zato insistiraju i vrše pritiske da se pre nego što Srbija uđe u Evropsku uniju konačno razreši.
I tu skače sama sebi u usta.
Naravno.
Severna Makedonija i Grčka su ono što bi bilo paralela sa kosovskim problemom
da
rešili. Da. Ko je pratio detaljno zna koju političku cenu je platio grčki premijer i kakvu je turbulenciju u Makedoniji preživeo Zoran Zaev.
Tako, i čitavo društvo koje je sada potpuno zbunjeno.
I kompletno makedonsko, recimo, društvo, izveštavala sam sa referenduma, bila sam tamo. Jedina reč u skopskim ulicama je bila samo da se ne potepamo. Znači, taj strah je bio, tolika podeljenost. I tome uprkos, koliko dugo, koji put dobijaju ne.
To govori o jednoj šizofrenoj, čini mi se, politici Evropske unije, odnosno zvaničnog Brisela, kada je Balkan u pitanju. Dakle, sa jedne strane, to više nije ni štap i šargarepa, nema ni štapa ni šargarepe, nego ima potpuno konfuznih poruka koje stižu iz različitih evropskih centara, u smislu onih opštih, dobrodošli ste, jel, u procesu ste, završite taj proces, do vrlo konkretnih opstrukcija koje se čine, i ponavljanja tih opstrukcija, dakle uprkos ovome što je Severna Makedonija, dozvolite da koristim termin Makedonija, za mene je to Makedonija, ne nikakva Severna, ali dobro.
Mislim, pošto, imate obavezu da poštujete ustavni naziv te zemlje.
Dobro, na teritoriji Makedonije.
Dobro.
Ovo je, šta hoću da kažem, dakle Makedonija je poništila jedan identitet koji je veštački stvorila 90. godina, pozivajući se na takozvano svoje antičko nasljeđe, koje je potpuno besmisleno, naravno, ali je koncipirala novi nacionalni identitet na tome, sada je to poništeno jednim međunarodnim dokumentom i vi ukoliko odete u Skoplje, evo ja sam nekoliko puta i ove godine bio, oni su potpuno zbunjeni. Šta smo mi sada? Sa druge strane, Bugarska vrši pritisak i negira makedonski jezik. Bugarska crkva pokušava da bude majka crkva nepriznatoj makedonskoj pravoslavnoj crkvi. Dakle, jedna potpuna konfuzija na teritoriji našeg južnog suseda i onda, umjesto da nakon svih tih ustupaka koji su učinjeni, koji su zaista ogromni od strane zvaničnog Skoplja...
I politički užasno izazovni.
Jesu, jesu. U svakom smislu, umjesto dakle, da se ispoštuje ono što je obećano i što je traženo, jel? Makedonija opet dobija šamar. I Albanija zajedno sa njom, ali evo konkretno u slučaju Makedonije dobija šamar da još uvek ti pregovori ne mogu da otpočne.
Ja mislim da ipak nije baš za poređenje slučaja Albanije i Makedonije, bez obzira na to što je ono po onim checkboxovima i Albanija zanično ispunila uslove.
Mislim da treba budemo pošteni govoreći o ovom slučaju neotpočinjanja pregovora sa Severnom Makedonijom i Albanijom i prema Evropskoj uniji. Dakle, Evropska unija je ekonomski džin, ali strateški patuljak. Dakle, jednom je Henry Kissinger rekao da je najveća zapravo tragedija Nemačke i njenog položaja što je prevelika za Evropu, premala za svet. Što to znači? Dakle, Evropska unija realno nema nikakve strateške kapacitete da se brani od nastajućih kriza i ovih koje su već pomenute, dakle, u Kataloniji i tako dalje, i Evropska unija ima negde fobiju da joj se ne dese takve krize i veoma je ranjiva, da tako kažemo, da joj neko proizvede neke krize blizu nje, što je se desilo već 90. godina sa ratovima na ovom području gdje je imala posljedice u izbjeglicama i tako dalje i tako dalje, i znači Evropska unija je veoma osjetljiva. S druge strane, Evropska unija, i to je opšte poznato, dakle, ona u nekom vojnom, bezbednosnom, strateškom smislu gotovo da ne postoji. Dakle, ona se teško dogovara, taj takozvani stup spoljne i bezbednosne politike je nešto oko čega se evropske države najteže dogovaraju. Opet da se vratim na ovo sve u Siriji. Sada smo vidjeli da glas Evropske unije nije uvažen, da je ta ofanziva otpočeta i da ti apeli Evropske unije nisu nešto uzeti suviše, nažalost, za ozbiljno, i upravo ovo što je gospodin Istić rekao jeste da je Evropska unija mirovni projekat nakon Drugog svjetskog rata. Međutim, kao mirovni projekat vi ste razvili sve mehanizme mira, dakle ekonomsku saradnju, kako se već razvijala Evropska unija od zajednice za ugalj i čelik, Euroatoma, Evropske ekonomske zajednice itd. Vi ste razvili sve mirovne instrumente, ali je to zaista mirovni projekat, a niste razvili ni jedan instrument, da se blago izrazim, konfliktni, a činjenica da geopolitika nije čoveče ne ljuti se i nije neka
daleko,
igra.
Daleko,
to je više neki šah, gdje realno postoje figure, gdje se figure jedu i tako dalje. I Evropska unija za takvu vrstu, da kažemo, igre nije opremljena. Ona pokušava da ide u tom smjeru. Dakle, Macron je svestan toga, Francuska kao jedina, kažemo, strateška sila koja jedina ima i nuklearno oružje, sada otkad je Velika Britanija izašla iz Evropske unije, pokušava da bude taj motor evropskih, kako bih to rekao, bezbednosnih integracija.
Za takve stvari, gospodine Cvetićanin, potrebni su i državnici. Mi pre svega u Evropi već 20 godina nemamo velikog državnika, ako dozvolite da iznesem svoje lično mišljenje, možda gospođa Merkel bila posljednja u tom smislu.
Pa znate kako, svakako. Dakle, ovo što se dešava trenutno na zapadu jeste u neku ruku i kriza liderstva.
Apsolutno.
Dakle, mi smo imali te ljude koji su stvarali Evropsku uniju, od De Gaulle, Adenauera, De Gasperija, kasnije Brandt, Helmut Schmidt i tako dalje.
Mogli bi da nabrajamo, da.
I zaista mi nemamo državnike s vizijom. Ono što je problem Evropa, Evrope. Eto, da pokušam da opravdam čak i te odluke, jeste što trenutno nema viziju. Viziju je objektivno teško imati u svetu, gde vam svi drugi proizvode probleme, a vi nemate kapacitet niti bilo kome da proizvedete problem, a niti da se branite od
onih koji su
ovoga.
Već proizvedeni. Imamo samo malo do kraja emisije, morat ću da vas zamolim da sad poslednje minute posvetimo ipak našoj zemlji, ona nam je najvažnija. Dakle, mislim da smo relativno detaljno skenirali geopolitički uticaje koji se prepliću na našem regionu. Imamo činjenicu o kojoj smo govorili da je Washington imenovao čak dva specijalna izaslanika za naš region i za pregovore Beograda i Prištine. Imamo ono čuveno pismo Trumpovo koje je prethodilo svemu tome, koje poziva predsjednika Srbije i Tačija na ne zna se kakvo potpisivanje, ne zna se kakvog dokumenta u Beloj kući. Dolazak Dmitrija Medvedeva već u decembru, drugi sastanak ove godine predsjednika Vučića sa Putinom i da ne nabrajam. Vaša projekcija, da li je 2020. godina u kojoj će se prelamati, pre svega to goruće pitanje Kosova?
Mislim da će se dijalog intenzivirati na različitim nivoima, ali da do konačnog rešenja tokom 2020. godine, nažalost ili na sreću, nećemo doći, zavisi iz kog se ugla posmatra. Pitanje je odnosa velikih sila i momenta kada će kosovsko-metohijska kriza, odnosno njeno rešavanje, doći na dnevni red kod velikih sila. Onog momenta kada se zaista postavi na dnevni red kao jedno od bitnih pitanja, u toj agendi, onda možemo očekivati i, da kažem, približavanje nečemu što bi moglo da bude konačno rešenje, u nadi da ćemo mi uspeti da u to konačno rešenje unesemo minimum naših nacionalnih strateških interesa, odnosno da zaštitimo naše nacionalne strateške interese kada je u pitanju Kosovo i Metohija.
Da li u tom smislu treba da očekujemo da nam Rusija ipak bude saveznik malo više od ostalih?
Pitanje.
Dobro. Gospodine Cvetićanin, vi?
Pa očigledno je da ova najnovija inicijativa, prvenstveno sa imenovanjem drugog izaslanika, odnosno posljednjeg i aktuelnog, koji je, da kažemo, trenutno u punoj snazi Richarda Grenela, jeste sa namerom da se napravi dogovor do predsjedničkih izbora u Sjedinjenim Državama krajem novembra sljedeće godine. Da li će to zaista biti tako? Zavisi opet od više faktora. Dakle, sama Srbija ulazi sada u predizborni ciklus, gde će izbori redovni verovatno biti održani na proleće. Poznato je da vlade nisu sklone da baš u predizbornom ciklusu donose teške odluke. To nije samo naš slučaj, to opšte mesto u politici svih zemalja i svetskoj politici. Druga stvar je kako će ići proces u Evropskoj uniji, budući da je sama Evropska unija na neki način osjeća da je istisnuta iz igre i kako će ona da reaguje na sve to. Dakle, ja ne očekujem također da će neko konačno rešenje biti pronađeno, kamoli potpisano, tokom sljedeće godine. Verovatno će se obnoviti dijalog, jer vidimo da vlada u Prištini...
I to bi bilo već iskorak, s obzirom da dijaloga nema već godinu dana.
Pa naravno, ali to je jedan od onih
mada,
večnih procesa.
Mada kad se
procesa,
uzmu rezultati prethodnog dijaloga i to je pitanje.
Znate šta, postoje takozvani ti večni procesi u politici, kao poput procesa pregovora Turske i Evropske unije o priključenju. Ja mislim da...
Takozvani bliskoistočni mirovni proces.
Tako je, bliskoistočni mirovni proces i tako dalje. Dakle, ja mislim da će ovo oko Kosova i Metohije upravo poprimiti takav oblik jednog beskonačnog političkog procesa, i ono što mi treba da pazimo je da zaštitimo naše, naravno, nacionalne strateške interese i da to pratimo. I rekao bih da je u ovom momentu najbolji resurs kojim neko može da raspolaže u ovakvim vremenima jeste diplomatija, naravno, i jeste analitika, odnosno jednom rečiju inteligencija, i mi moramo da imamo dobra predviđanja situacija, ne da nas iznenade neke stvari kao, ne znam, ovaj Grenel nas
kao što
je iznenadio.
Da.
Moramo da idemo u susret na neki način događajima, ne žure poštujući i ne forsirajući kako će to biti na negde štetu države Srbije, da. Ali bivajući otvoreni za sve mogućnosti koje nam mogu pomoći i da mi malo sebe stabilizujemo i uredimo i da mislimo na ono od čega se živi, a to je ipak ekonomija.
Vratimo se na poruku Dmitrija Medvedeva, pragmatizam će biti osnova naših budućih odnosa. Gospodo, hvala što ste bili gosti emisije Sedmica, prvog programa Radio Beograda. Podsećam, razgovarala sam sa doktorom Nevenom Cetićaninom i istoričarom Dejanom Ristićem. Poštovani slušalci, ja sam Jelena Vidić i pozivam vas da ostanete na talasima prvog programa Radio Beograda.